59-րդ. Կորնթարդ գոգավոր հարթավայրում փռված Ուինթերչեսթերը, այդ հնամյա գեղեցիկ քաղաքը, Ուեսեքսի երբեմնի մայրաքաղաքը, ողողված էր հուլիսյան առավոտվա պայծառ ու ջերմացնող լույսով. աղյուսից, կղմինդրից և կրաքարերից կառուցված տների երկթեք կտուրների վրա աճած քարքարոսները համարյա չորացել էին, իսկ Հայ Սթրիթում, արևմտյան դարպասից մինչև միջնադարյան խաչը, միջնադարյան խաչից մինչև կամուրջը, դռնապանները փողոցը ծուլորեն սրբում, մաքրում էին, որ սովորաբար անում էին հինավուրց շուկայի օրը։ Ուինթերչեսթերի յուրաքանչյուր բնակիչը գիտի, որ արևմտյան դարպասից սկսվող երկար ու ուղիղ ճանապարհը ճիշտ մի մղոն երկարությամբ ձգվում էր դեպի վեր, աստիճանաբար հեռանալով տներից։ Այդ ճանապարհով քաղաքի կողմից դեպի վեր արագորեն քայլում էին երկու հոգի, և ասես չէին նկատում դժվարին բարձունքը։ Դրա պատճառը նրանց մտահոգվածությունն էր, և ոչ թե ուժերի առատությունը։ Այդ ճանապարհի վրա նրանք դուրս էին եկել բարձր պատի նեղ վանդակավոր դռնակից։ Թվում է, թե նրանք անհանգստացած ջանում էին հեռանալ մարդկանցից ու տներից, և այդ ճանապարհը դրա համար ամենահարմարն էր։ Նրանք երկուսն էլ ջահել էին, բայց քայլում էին գլխի կոր, իսկ արևի ճառագայթները անգութ ժպտում էին, լուսավորելով վշտով համակվածների քայլվածքը։ Նրանցից մեկը Էնջել Քլերն էր, մյուսը բարձրահասակ նորաբողբոջ մի էակ, կեսաղջիկ, կեսկին, տեսի կենդանի պատկերը, ավելի նրբակազմ, քան նա, բայց նույն գեղեցիկ աչքերով։ Դա Քլերի քենին, Լայզալուն էր։ Նրանց գունատ դեմքերը նիհարած էին թվում։ Լուր քայլում էին ձերք ձերքի, իսկ հակված գլուխները հիշեցնում էին Ջոտոյի երկու առաքյալները։ Նրանք համարյա հասել էին արևմտյան մեծ բլրի գագաթը, երբ քաղաքի ժամացույցը խփեց ութը։ Ժամացույցի զանգերից նրանք ցնցվեցին, և մի քանի քայլ էլ անելուց հետո մոտեցան խոտի կանաչապատ ֆոնի վրա սպիտակին տվող առաջին ուղեմերձ սյանը, որտեղից ճանապարհն անցնում էր նրանց առջև փռված դաշտի միջով։ Առաջ գնալով, անցան ճիմի վրա և կարծես մի ինչ-որ ներքին ուժ տիրապետեց նրանց կամքին։ Հանկարծ կանգ առան, շուռ եկան և շանթահարված սպասեցին քարեսյան մոտ։ Այդ գագաթից բացվում էր գրեթե մի անծայր տեսարան։ Դաշտավայրում պարզվում էր քաղաքը, որը հենց նոր թողել հեռացել էին։ Վեր սլացող ամենաերևելի շենքերը նմանվում էին հավասարաչափական գծանկարներին։ Դրանց մեջ նկատելի էին դեպի վեր խոյացող տաճարի զանգվածային աշտարակը իր նորմանդական լուսամուտներով և շատ երկար միջանցքով ու նավով, Սուրբ Թոմասի սայրաձողերը, քոլեջի սրածայր աշտարակը, իսկ ավելի աջ, իր աշտարակով և ճակտոնապատերով երևում էր Իջևանը, որտեղ այսօր էլ նժդեհը կարող է ստանալ մի կտոր հաց ու մի գավաթ գարեջուր։ Քաղաքի հետևին ասում բարձունքի վրա նկատելի էր Սուրբ Կատերինայի գմբեթաձև բլուրը։ Ավելի հեռու բնապատկերը կորչում էր արևի շլացնող փայլի մեջ։ Այդ տեսարանի ֆոնի վրա քաղաքի այլ շենքերի առջևում բարձրանում էր կարմիր աղյուսից մի մեծ շենք, գորշագույն, հարթ տանիքով և բանտի լուսամուտների նմանվող ցանցապատ ցածր լուսամուտների շարքով։ Այդ շենքը իր ձևով մեծապես տարբերվում էր գոթական կառույցների անսովոր անհամաչափություններից։ Ճանապարհի կողմից թեև այն սկողված էր կարմրածառերով և հշտադալար կաղնիներով, բայց այդ բարձունքից բավական լավ երևում էր։ Դռնակը, որից զույգը քիչ առաջ դուրս էր եկել, գտնվում էր այդ շենքի պատի մեջ։ Արևելքի ֆոնի վրա շենքի մեջտեղից վեր էր սլանում ութանկյունանի մի այլանդակ աշտարակ իր տափակ կտրով։ Այդ բարձունքից երևում էր միայն դրա ստվերոտ կողմը։ Դա քաղաքի գեղեցկության միակ արատն էր։ Եվ սակայն այդ երկուսը իրենց հայացքը սևեռել էին ոչ թե քաղաքի գեղեցկության, այլ հենց այդ արատի վրա։ Աշտարակի քիվի վրա ամրացված էր մի երկար ձող։ Նրանք իրենց աչքերը սևեռել էին դրա վրա։ Ժամացույցի խփելուց մի քանի րոպե անց, ինչ-որ բան դանդաղորեն ձողից սահեց դեպի վեր։ Բացվեց և քամուց ծածանվելով սկսեց ծփալ։ Դա սև դրոշակ էր։ Արդարադատությունը ի կատարածվեց, և, Էսքիրեսի բարերով ասած, անմահների գլուխը տեսի հետ իր խաղը ավարտեց։ Իսկ դերբրվիլների տոհմի ասպետներն ու տիկնայք անտեղյակ քնած էին իրենց դամբարաններում։ Երկու լրակյաց դիտողները խոնարհվեցին մինչև գետին, կարծես աղոթելիս լինեին, և այդ դիրքում լիովին անշարժ մնացին երկար ժամանակ։ Դրոշակը շարունակում էր լռելիային ծածանվել։ Հենց որ ուժերը հավաքեցին, նրանք վեր կացան, նորից ձեռք ձեռքի տվին և առաջ շարժվեցին։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։